Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme biznismeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Matějem Misařem a Danielem Kvakem. Oba pánové řídí healthtechový AI startup Carebot, dávají lékařům do rukou nástroj, který výrazně zvýší kvalitu diagnóz z RTG snímků. Snaží se dodat potřebná data k ještě potřebnějšímu rozhodování a sem tam uloví nějakou tu cenu. Deloitte, Pfizer, Roche. S Matějem Misařem už jsme se potkali loni v podcastu. Dřív působil jako reportér, jako redaktor. Dnes se dal na úspěšnou kariéru biznismena a startupisty. Daniel potom je expert na umělou inteligenci a PhD student na Masarykově univerzitě v Brně a je novým členem Forbes 30 pod 30 za Carebot. Pánové, představil jsem vás správně.
To byla představovačka.
Moc hezká, já musím uznat, že ano. Nevím, jestli bych souhlasil s výrazem expert, ale vždy mě to potěší.
Já myslím, že jo. Kluci, tak vítejte a jdem na to.
Děkujeme, moc jsme se těšili, jdem na to.
Tebe vítám znova po roce, rád tě vidím. Dané, ty seš pro mě dneska novej, ale vidím tě o to radši. Kluci, vy jste dosáhli velkých úspěchů právě v tom Carebotu, já doufám, že to vyslovuju dobře. A já bych velice rád, abyste nám o tom něco povykládali, protože já tu vaši cestu tím prostorem intenzivně sleduju a musím říct, že pro mě to bylo překvápko, protože ty vlastně jako moderátor, reportér, redaktor najednou přeskočil do zdravotnictví. Carebot, co to vlastně je? Myšlenka? Produkt?
Já to můžu klidně říct té technologické stránky a Matěj, on proto má takový hezký výraz, on mě potom takzvaně přeloží do ličtiny. My teda vyvíjíme nástroj na bázi strojové učení, umělé inteligence, respektive počítačového vidění, který slouží jako doporučující nástroj pro lékaře, tak aby, když je nějaký nález na rentgenovém snímku, který by mohl utéct, tak aby už jim znova neutekl. Mm-hmm. My si to do jisté míry z té technické stránky můžeme představit jako samořídící auta, která dokáží díky velkému datasetu rozpoznat, jestli je na semaforu zelená, červená, jestli je před nimi přechod pro chodce, jestli po něm zrovna někdo kráčí a podobně. Akorát my jsme místo tady těchto snímků té neuronové síti ukázali snímky, na kterých je například pneumotorax nebo nodul, který by mohl vést až nějaké budoucí metastáze. A zároveň jsme té neuronové síti řekli, tady máš prostě hodně snímků, hodně těch labelů a zkus zjistit, co se vlastně na těch snímcích vyskytuje a kde by to mohlo být třeba lokalizováno. A díky tomu ta neuronová síť, vždy když ji teďka předneseme nový snímek, tak už dokáže rozeznat, jaký nález tam vlastně na tom snímku je.
V jednoduchosti každým rokem roste počet snímků, které radiolog musí vyhodnotit, a což samozřejmě je obrovská zátěž nejenom pro radiology. A my, když jsme se vlastně dali dohromady s Danielem a začali jsme vlastně na tomto potom pracovat a rozvíjet to dál, což je úplně jako neuvěřitelný, se připravíme takový trošku jako ti hovní válové, kteří mají tu kuličku větší a větší, tak já bych to možná absolutně zjednodušil tím, že jsme takový, dodáváme radiologům, lékařům druhý pár očí, aby lépe viděli, aby jim opravdu už vůbec nic neuniklo, ale je potřeba říct, že Carebot, a budu říkat ne je, ale bude, vlastně je takovým nejlepším přítelem radiologa. Pořád jsme u toho, že ta umělá inteligence pouze lékaři doporučí, ukáže mu, co se na tom snímku těch, toho hrudníku těch plic nachází s velmi vysokou přesností, ale radiolog, tedy lékař, bude vždy ten, který určí diagnózu. To je důležité.
Jasný. Podle toho, co vlastně říkáte, chápu, že doposud na těch snímcích oni něco četli, něco na něm viděli a podle toho, co na tom viděli, určovali tu diagnózu. A ten Carebot je přístroj, který umožní tu diagnózu zpřesňovat, protože, a tady vlastně laicky na to nahlížím, může odhalit něco, co na tom snímku sice je, ale ten radiolog by to předtím třeba přehlédl?
Je to možné. Když si představíš i tu praxi v nemocnici, radiolog musí vyhodnotit opravdu během dne obrovskou spoustu snímků. Jsme pořád a stále jenom lidé. Mm-hmm. A my vlastně dodáváme tomu radiologovi dostatek dat k tomu, aby se mohl přesněji rozhodnout. To znamená, když to vezmu, my opravdu velmi navýšíme tu přesnost. A vždycky můžeme říct takovou jednu historku od jednoho pana primáře, se kterým jsme se bavili a ptali jsme se ho: pane primáři, když se koukáte na ten rentgenový snímek, tak kolik tam tak toho vidíte? Mm-hmm. A on říkal, no víte, to záleží na tom, my jsme pořád jenom lidé. Je obrovský rozdíl mezi tím, jestli se na to lékař dívá v 9 hodin anebo v 16 hodin. Protože ten počet snímků, které vidí během toho dne, tak je obrovský. Tím samozřejmě neříkáme, že by si bez nás radiologové neporadili, to v žádném případě, a myslím si, že tak, jak ta praxe běžela dodnes a tak, jak lékaři léčí lidi, tak je to správně. My jim jenom chceme pomoci v tom, aby ta jejich mise byla ještě o něco úspěšnější, aby vyléčili ještě o něco více lidí, aby my, kteří chodíme a máme nějaký problém, tak abychom si mohli být také ještě o něco více jisti, že budeme správně léčeni.
Jasně. Amen. Amen. Chtěl dodat Dan.
Matěj to shrnul, myslím si, velice pěkně. Ten nárůst vlastně těch snímků, které každoročně musí radiolog vlastně vidět a diagnostikovat, tak se radikálně navyšuje. A samozřejmě pandemie covidu tomu šla ještě jako hodně naproti, takže chceme, aby ta workflow těch lékařů byla vlastně nezměněna, ale o to více efektivní a přesnější.
Víš, my jsme nad tím vlastně přemýšleli, protože teď v současné chvíli to vlastně funguje tak, že když ty jako pacient, nedej bože, doufám, že tam nikdy nebudeš muset jít, tak přijdeš na ten rentgen, oni ti vyfotí ten hrudník úplně jednoduše, radiolog si to potom otevře ve svém programu a vlastně my přímo do tohoto programu, bez toho, aniž by radiolog musel cokoliv otevírat, tak my implementujeme Carebota. To znamená, on se na to klasicky kouká v tom, co zná, trošku si přiblíží ty plíce a tak dále, klikne si na jedno tlačítko a Carebot mu krásně ukáže, hele, s největší pravděpodobností si myslím, že tady máš toto, toto nebo toto a myslím si, že to je tady. Koukni na to, kdyby náhodou.
Vidíš to, já jsem si celou dobu představoval jako klasický oldschooler, jak to znám z toho nemocnice na kraji města, jak oni rozsvítí takový ten transparent a vrazí tam tu fotku.
Divil by ses i v roce 2022,
to
někde praxe je, oni vlastně jsou rentgenové přístroje, které stále ještě tady tyto pláty, a teď nevím, jak se tomu říká popravdě, asi bych si to měl nastudovat, tak tady tyto pláty ještě opravdu tisknou a teprve potom se digitalizují.
Aha.
Jo, takže je to taková vlastně jako polodigitální forma někdy, co se děje. A teprve, takže vlastně oni to klasicky to rentgenujou tím starým rentgenovým přístrojem.
Udělají ten snímek.
Mají to v tom snímku, to, co si teď momentálně říká, ale potom to švihnu do skenu. No.
Tak to je masakr. Jo. Co všechno ten Carebot případně dokáže najít na těch plicích?
Mhm. My se soustředíme, řekněme tomu, na takové ty typičtější nálezy, které tam jsou, ať už je to například pneumotorax, zvětšený stín srdeční, noduly, které právě mohou do budoucna teda signalizovat i ten karcinom.
Co jsou noduly?
Noduly jsou takové malé výpotky, které do budoucna můžou vzít i tu maligní formu na sebe, ačkoliv já bych do toho nechtěl tolik zabředávat, jelikož já konkrétně nejsem lékař a kolegyni.
Jenom ať víme, co to je.
Tak, lékařský sbor jsme s sebou nevzali, takže byť to tvoříme, tak úplně asi do největší odbornosti bychom se nechtěli pouštět.
Naprosto stačí, jsou to nějaké výpotky v plicích.
Tak. A my v současnosti pracujeme s, řekněme tomu, se škálou 10 až 14 nálezů, které chceme vlastně sledovat, ale do budoucna samozřejmě sledujeme i další možnosti. Sledujeme i takové ty, řekněme tomu, specifičtější nálezy, které se můžou na těch snímcích vyskytovat, ačkoliv třeba nejsou tak typicky zastoupené v populaci. I to je jedna z věcí, na kterou bychom se chtěli v budoucnu soustředit.
Je pravdou, že jsme víceméně téměř na začátku. Nás ještě toho hodně čeká, my jsme teď hodně konzultovali s lékaři, dávali jsme ten systém dohromady a přece jenom je to něco nového. Přicházíme navíc i do segmentu, ve kterém jde o lidské životy. Proto taky nás teď čeká cesta certifikace, je to hodně regulovaný sektor, takže než my se vlastně dostaneme do té fáze, že budeme moci být nasazeni do nemocnic, tak když bych zaklepal, ale teď natáčíme, takže klepat tady nebudu. Můžu?
Můžeš.
Tak to bude v roce 2023. S tím, že teď ještě v současné chvíli vlastně všechno připravujeme, čekají nás určité zátěžové testy, mimo jiné už i v nemocnicích konečně, na co se moc těšíme. A vlastně začínáme spolupracovat s více a více lékaři. Je potřeba ale říct, že ta vize CareBotu je mnohem větší. A když se podíváme třeba o pár let do budoucna, tak my už v současné chvíli připravujeme další modely, které nebudou čistě zaměřeny třeba na rentgen hrudníku, ale připravujeme například modely, které budou moci rozpoznat i co se nachází na různých CTčkách. Sledujeme například teď momentálně i trendy v mamografii, takže i tam určitě CareBot bude jednou pomáhat. A takto se můžeme podívat na téměř jakékoliv screeningové řešení, které se nachází. A v těchto screeningových řešeních vždycky bude moci CareBot pomoci tomu lékaři lépe vidět. Takže to je ta vize, mít robustní systém, do kterého nahraješ téměř jakýkoliv snímek nebo dokonce i video, to je taky si potřeba říct. No a CareBot ti ukáže, respektive tomu lékaři doporučí, co se tam nachází.
No je potřeba říct, že ty možnosti škálování v rámci toho počítačového vidění ve zdravotnictví tak jsou vlastně takřka nekonečné. My se tady můžeme bavit o těch CTčkách, co jsou vlastně jako 3D obrazy, můžeme se tady bavit o endoskopických kamerách, což už je vlastně plnohodnotné video. Můžeme se zde bavit třeba o histopatologických snímcích, které jsou tedy docela objemné a náročné na zpracování. A myslím si, že pokud má člověk k dispozici dostatek dat, má k dispozici experty z toho zdravotnického segmentu, kteří se v té konkrétní doméně vyznají, tak si myslím, že ta škálovatelnost je velice reálná a docela dobře proveditelná i v praxi.
Dané, jak to funguje? To znamená, vy máte nějakou databázi nějakých nálezů, chápu to správně, takže podobně třeba, jak funguje systém zhody papilárních linií a on hledá, až najde a řekne tohle, to je podobný, nebo indikuje i sám na základě nějakých nezhod?
Já úplně nevím, jak moc chci zabřednout do těch technologických věcí.
Tak jenom fakticky do té míry, abychom věděli vlastně, jak to pracuje, jo? Jak to najde.
Ale víme, že pizza je z těsta, tam pojďme začít.
Toho se drž.
My využíváme metody, kterým se říká unsupervised learning, to znamená, že my té neuronové síti nepředkládáme vlastně nic víc, než jenom ty samotné snímky, nebo respektive semi-supervised learning, my předkládáme vlastně snímky a labely a na bázi toho necháme tu neuronovou síť, ať se sama naučí vlastně, co na těch snímcích je. My říkáme jenom, tady máš rentgenový snímek a tady je shoda, dejme tomu 3-4 radiologů, kteří řekli, že je na tomto snímku pneumotorax. Říká se tomu ground truth, základní pravda, když se vlastně oni shodnou, že to opravdu na tom snímku je. A my tady tyhle ty snímky, a tady se bavíme o 10 000, 100 000 snímků, které my předkládáme té umělé neuronové síti, a říkáme jí, co na ní vlastně je a ona tím pádem si jako sama vyhledává ty určité podobnosti, které tam jsou a pomocí aktivační funkce a jeho vykreslení, kterým se říká heat mapa, teplotní mapa, tak ona následně je schopna i lokalizovat vlastně to ložisko, proč si myslí, že tenhle nález na tom snímku je. Ona prostě v ten moment řekne, tady na tomto snímku a na veškerých předchozích snímcích, které jsem vlastně viděla, jsem nacházela vlastně ten nález tady a proto si myslím, a proto se rozhoduji, že pneumotorax je tady z 80%, protože na tady této straně je ložisko, které bylo i u těch předchozích snímků. Mm-hmm. Takže není to žádná databáze, ale to opravdu jako neuronová síť, která je přímo naučena na těch snímcích.
Nemáme žádného radiologa zavřeného v černém sklepě bez okén, který by nám to jako nějakým způsobem vyhodnocoval. Jo. Tak tam nejsme teda.
Chápu. Tak proto je to vlastně umělá inteligence, protože jakoby se je učící se, že jo, postupuje podobně jako člověk, komparuje, vyhodnocuje z toho, dělá nějaký závěry. Jo, to je jako velice zajímavý. Je poměrně jasné, jaký je přínos pro pacienta. To je jako daný, že jo, přesná diagnostika, včasný zásah. Jaký jako celkový ten přínos může mít obecně pro společnost takový systém?
V tomto případě je jich hned několik. Já bych měl zmínit asi ten jeden základní. Myslím si, že pokud máme možnost dělat cokoliv lépe, tak bychom toho měli využít. A když si představíš jednoho radiologa, který za svá léta, ze svých zkušeností, tak viděl prostě taky určitě 10 000 snímků, setkal se s různými nálezy, které tam jsou, tak on má v hlavě určitý dataset.
Mm-hmm.
A vlastně my mu pomáháme, že my mu dodáme ještě dataset prostě z dalších, nevím, 10-15 radiologů, který mu vlastně pomáhá v tomto vyhodnotit lépe. To znamená, pro pacienta je to je jasné, ten si může být jistý v tom, že když přijde do té nemocnice, tak se opravdu nestane to, že by něco uniklo, byť tedy je potřeba říct, že CareBot to nedává do 100%, ale výrazně navyšuje tu přesnost o desítky procent. A pro lékaře je to, řekl bych, takový ujišťovač. Ujišťovač v tom, že on opravdu tu svou misi může dělat nejenom tak dobře jako doteď, ale ještě lépe v tom směru, že mu opravdu nic neunikne. To znamená, CareBot může využívat pro takové druhé čtení, pro vlastně upřesnění toho, co tam tedy je. A samozřejmě bavíme se o tom, že každý nález, který je když se vezmeme jedny konkrétní nálezy, tak se mohou následně rozvinout třeba v mnohem horší nemoc. Ta nemoc potom může stát pacienta třeba až i život. A samozřejmě pokud se pacient čím později se léčí, dejme tomu s takovýmto zhoubným nálezem, tak tím to je hůř nejenom pro něho, ale zároveň i pro ten zdravotní systém, protože a teď se dostaneme k takové té věci, kterou já úplně nerad dělám, přepočítávání lidského života na jakékoliv finance, ale prostě zkrátka a dobře, i toto je realita zdravotního systému, takže čím dříve my dokážeme odhalit nález, tím dříve dokážeme zachránit pacienta a tím dokážeme i více ušetřit tomu zdravotnímu systému a díky tomu tyto peníze se potom mohou zase využít v tom zdravotním systému někde jinde. Takže když si vezmeme tady tuhle postupku, tak ta to dává jasně. Nehledě na to, že CareBot má opravdu aspiraci k tomu být tím dobrým přítelem toho radiologa v tom směru, že ve chvíli, když si vezmeme, že opravdu za posledních 10 let ten počet snímků, které radiolog musí vyhodnotit, tak nezměrně roste, ale počet radiologů zůstává víceméně téměř stejný, tak když se podíváme na tu křivku, jak jde, tak za dalších 10 let bude zase úplně někde jinde. A tady se domnívám, že opravdu tyto doporučující systémy umělé inteligence budou absolutně nezbytné, aby byly využívány ve zdravotnictví. A je jenom otázka, jestli jim teď půjdeme naproti, jestli to budeme brát tak, že dobrá, třeba ještě nemusí být úplně dokonalé, ale už teď mohou pomáhat a čím dříve se nám podaří je dostat do praxe, tak tím rychleji je i vylepšíme a vlastně v té praxi začneme využívat. A nebo se jim budeme bránit. A to už je potom otázka na každého.
Za mě asi důležité zmínit, že já vidím tu budoucnost nasazení umělé inteligence, ale i třeba telemedicíny v tom, že bychom neměli jenom léčit, ale měli bychom i více predikovat. Ty prediktivní modely, kde vlastně k tomu směřujeme i v rámci telemedicíny různý variables, který dokážou vlastně odhadnout nějaké věci do budoucna, tak si myslím, že v budoucnu budou mít docela velké zastoupení a myslím si, že to je jako vhodná cesta, kterou bychom se měli vydat. Samozřejmě i to má svá úskalí. Člověk se přece jenom obává, jedná se o velice citlivá data, se kterými se pracuje, ale myslím si, že i v rámci tady tohohle výzkumu a toho praktického nasazení, tak se tomu jde docela jako vstříc.
No je docela jasné, když se člověk na vás dva podívá, kdo jako je na jaký straně toho CareBota. Smějete, protože...
Já jsem ten technolog, prosím.
Jo. Je mi to jasný, on je tiskový mluvčí, krásně to má naučený. Přesto se zeptám, co kdo z vás dělá? Čím se každý z vás zabývá? Jakou funkcí u toho projektu?
Ale mohli bychom si to rozdělit tak, že ty řekneš moji a já řeknu tvoji a uvidíme, jestli to dopadne správně.
jestli budete mít zhodu.
Já jsem vždycky říkal, nebo když jsem odkazoval na e-maily, tak jsem říkal, že Mati má na starost komunikaci. Mati byl vždycky naštvaný, když jsem tady tohleto zmínil. Ještě předtím jsem říkal, že je teda asistentka, ale to už jsem teda opustil úplně. Ne, Matěj má na starost, řekněme tomu, nejenom tu biznisovou stránku a nejenom tu komunikaci, ale de facto ten bezchybný chod celé té firmy. On se stará opravdu o to, aby lidi, kteří k nám teďka vlastně nastupují, kteří s námi vlastně na tom začínají teprve třeba pracovat, anebo zároveň i nemocnice nebo různá pracoviště, experti, kteří s námi spolupracují, tak aby opravdu byli vždy na svém místě, aby věděli, co po kom vlastně potřebujeme, co my jim zase můžeme nabídnout a o to, aby ta cesta byla vlastně, co řekněme tomu, nejefektivnější.
Daniel, já se červenám normálně postupně. Ne, děkuju, takovým nějakým způsobem to asi je a samozřejmě je potřeba říct, že bez Daniela bychom to vlastně vůbec nedělali, jo, protože Daniel je ten, který přišel s úplně prvním návrhem toho, když chtěl ještě tehdy se ženou pomoci v rámci pandemie, vymysleli vlastně model, který rozděloval COVID a ne-COVID 19 pacienty právě z rentgenu hrudníku. Mm-hmm. Já jsem tehdy viděl úplně první příspěvek na LinkedInu, když to vlastně postnul ven a začali se mu pod to hlásit různí lékaři. A dali jsme se dohromady a opravdu Daniel, musím říct, že on je hlavní garant a expert přes tu vývojovou stránku, řídí vývojové týmy, opravdu dává dohromady modely, což je pro mě vždycky, když to vidím a když mi to Daniel vysvětluje, tak to je, co já si někdy říkám, to je neuvěřitelný, jak je ten člověk chytrý, jo. Takže v tomhle...
To už se taky červuje.
Takže tak teď se musíme pochválit navzájem, že jo, když máme teď tady tu šanci, tak toho musíme využít. Takže v tomhle tom ale zároveň je taky potřeba říct, že my se od sebe opravdu navzájem velmi učíme a jsem tomu rád, to znamená, bylo by taky... neodpustil bych si, kdybych neřekl to, že opravdu jako řídíme to, aby se CareBot jednou mohl dostat do praxe a to, aby mohl pomáhat, tak toto děláme společně a dáváme to dohromady společně, tak to je, bez toho by to nešlo.
Já samozřejmě musím zmínit i to, že máme okolo sebe opravdu velice schopný tým, který jsme stavili, řekněme tomu trochu narychlo, ale všichni jsou to lidé, kteří do toho šli s opravdu velkým nadšením, což musím uznat, že mě jako naplňuje docela radostí. A my jsme měli třeba obavy, protože pohybujeme se v segmentu, kde je opravdu těžké sehnat třeba experty na určité specializace. Je v současnosti těžké sehnat dobré backend vývojáře, je těžké sehnat dobré experty na Azure, na cloudovou infrastrukturu, je těžké sehnat lidi na regulatory a možná asi nejtěžší je sehnat třeba kvalitní radiology, kteří by s náma chtěli spolupracovat a vůbec ještě v té probíhající pandemii, aby měli vůbec na něco takového čas. Takže musím uznat, že se nám podařilo poskládat velice schopný tým a bez nich by to určitě nešlo.
A já ještě teda pardon dodám, tady v tom našem, to není monolog, ale je to monolog nás dvou teď v současné chvíli, díky tomu. Tak je potřeba říct, že vůbec i s experty, ať už z radiologie, tak vlastně i z nemocnice, kterými jsme v současné chvíli spolupracovali, tak si té spolupráce opravdu velmi vážíme a jsme stále i otevřeni dalším a dalším, to znamená, pokud by kdokoliv ze zdravotního prostředí poslouchal tento podcast, tak jsme otevřeni spolupráci, jsme si vědomi toho, že jsme vstoupili do něčeho úplně nového a čeká nás ještě dlouhá cesta v tom, abychom nejenom prokázali, že CareBot může být prospěšný, ale že i tito lidé vlastně se na tom mohou podílet, něco takového dělat tady z České republiky, že to nemusí být o tom, že přece nějací dva kluci tady z Česka, ještě navíc jeden z Karviné, a druhý z Ostravy, jak vlastně něco takového mohli udělat, když tady máme zahraniční firmy, které jsou obrovský a dejme tomu možná pracují na něčem podobným. Já myslím, že se to dá i tady, ale je důležité, abychom si pomáhali.
To určitě. Já ještě, když dovolíte úplně nakonec tohodle vašeho hezkého monologu, já jsem si četl, Dane, tvůj profil na LinkedInu a na tom začátku jsem viděl, mi se to hrozně líbilo, jak jsi tam napsal, že já a moje žena Karolína, tak já bych ji, když dovolíte, ještě uvedl sem do síně slávy, byť tedy tady dneska s náma není.
Samozřejmě, moc krát děkuji za to. A celkově vlastně ta historie toho CareBotu tak sahá vlastně k tomu, že moje žena, která teda působila, teď je na mateřské dovolené, na Masarykově univerzitě jako antropoložka v laboratoři přímo, a tak jsme přemýšleli, jak bychom třeba spojili ten náš výzkum, protože doma nás tady tohleto strašně jako baví. Naše dcera ta má prostě veškerý knížky, které už jsou jako vědecký prostě od útlýho věku.
CareBotu je mi to jasný.
Nejenom. Takže jsme vlastně přemýšleli, jak bychom právě spojili třeba ten náš výzkum dohromady. My jsme původně zkoušeli různé projekty, například ohledně osifikace kostí, ohledně odhadu stáří a podobně. A pak samozřejmě v rámci té pandemické vlny, tak jsme si řekli, ale pojďme prostě zkusit dělat něco, co by mohlo pomoci. Já samozřejmě jsem neměl vůbec žádnou zkušenost s tím zdravotním prostředím. Moje žena takta už naštěstí znala právě tady tyhle ty standardy, ty formáty, nějakou tu workflow, tak stejně vlastně už z té práce v laboratoři. A zkusili jsme teda dát dohromady ten první model, jak vlastně Matěj říkal, který jsme zveřejnili jen tak vlastně z ničeho nic na LinkedInu. Já jsem tam měl asi 25 spojení, jak se říkám, já tam prostě plácnu, třeba to někoho zaujme. Další ráno jsme stali, vidělo to asi 50 tisíc lidí, dostávali jsme vlastně odezvy od lékařů a ti nám říkali, tohle je strašně zajímavý, je to fajn, ale je tady velké ale, my potřebujeme dodržovat právě tady tyhle ty normy, standardy, my potřebujeme na tom vyhledávat věci, na které jsme zvyklí, potřebujeme mít různý tools, kterými vlastně využíváme každý den, my potřebujeme přímou integraci do těch PACSů, do těch systémů, které už jsou zavedeny v nemocnicích a my jsme je poslouchali. My jsme si řekli, super, vy tomu rozumíte, my ani tolik ne, a naslouchali jsme jim od začátku a chtěli jsme, aby byli součástí vlastně toho vývoje. Vždy, když jsme udělali další krok, tak jsme ho vlastně komunikovali napřímo s radiology, s primáři, s internisty, s, řekněme tomu, s celou tou lékařskou škálou. A oni nám říkali, jako jo, tohle je fajn, tohle ne, takhle by to mělo vypadat a šli jsme jim prostě jako vstříc. Takže si myslím, že ten výsledek, na kterém, nebo ten prvopočátek, na kterém jsme začali pracovat s mou ženou, tak od té doby ušel velice dlouhou cestu a jsem rád, že se na tom všichni, ať už tady v tom malém týmu, který jsme měli na začátku, nebo v tom, kterým už máme teď, takže se na to můžeme podílet.
Kolik vás teďka je v tom týmu?
Jsme vyrostli. My jsme vyrostli a na základě toho, že máme kolem sebe naštěstí i pár dobrých investorů, kteří nám věřili, ať už to bylo úplně od začátku, kdy jsme přišli za naším prvním investorem Karlem Bastlem, a který vlastně věřil tomu nápadu. Ještě z počátku my jsme měli něco v základu, ale ukázali jsme mu to a on byl natolik osvícený, bych řekl, že řekl, hele, dobrý pánové, tak jo, tak jdeme do toho. Takže to bylo vlastně jako nějaký první finance, kde my jsme mohli dát dohromady vlastně i aplikaci, ve které to teď momentálně lékařům ukazujeme. Mohli jsme to a ke konci minulého roku jsme uzavřeli další dvě investice a jedna z nich byla Pilulka Lab, kteří nám hodně pomáhají s rozvojem firmy. No a v současné chvíli, když to vlastně vypočítáme, tak takový jako opravdu lidé, kteří jsou s náma v tom úzkém týmu a teď neberu ty, který máme ještě na třetí stranu, protože samozřejmě využíváme i vývojáře třetích stran zároveň, ale teď momentálně už i stavíme týmy. Já bych řekl, že to bude teď takových skoro 10 lidí už, že jo?
Myslím si, že přibližně takhle. Ono to v posledních měsících hezky narostlo.
10 lidí s tím, že počítáme s tím, že někdy během následujícího půl roku už by nás mohlo být jednou tolik.
A vlastně fungujete rok.
A fungujeme teď v březnu, to bude od toho prvního nápadu rok.
Tak. Úplně první myšlenka byla, myslím, že předevčírem.
Byla předevčírem, se
ten hlavní model, co jsme zveřejňovali na LinkedInu, tak to bylo 3. března.
Tak, vidíš to.
Jo, to já si to právě úplně stejně pamatuju, protože díky tomu, že my jsme kamarádi, tak já tě intenzivně sleduju a pro mě to byl tehdy takový jako šok, když jsem viděl, že do toho naskočil. A shodou okolností byl tady u mě v podcastu taky jeden lékař, Honza Richter z Brna, se kterým jsme se o tom taky bavili.
Pan doktor je výborný.
Jo, takže taky tady seděl, tady všude seděl. A vlastně jsem si říkal, to je neuvěřitelný, jak za ten rok, to nejenom, že to urazilo ohromnou cestu, ale pozbíralo to i ceny. A hlavně je to funkční, protože jste i trefili dobu, že jo? Protože on ten, co si budem vykládat, ten covid, tomu jako by šel naproti, že jo, tomu vašemu řešení.
Hele, pomohlo nám to. Pomohlo nám to určitě v otevřenosti té digitalizace vůbec ze zdravotnictví, těm novým moderním metodám. A myslím si, že i ten zdravotní systém, nebo že vůbec celkově i státy si uvědomili, že zkrátka dobře zdraví je důležité. Myslím si, že jsme si to všichni potvrdili. Na druhou stranu, já bych vlastně chtěl i tady říct, že my k tomu jako přistupujeme jako velmi s pokorou, jo? Že ono to možná vypadá, že jako tak pěkně o tom mluvíme, my jsme z toho nadšení, děláme to rádi, ale fakt je zatím nejenom spousta práce, ale na druhou stranu my si stále uvědomujeme, že my nejsme z toho lékařského a zdravotního prostředí. Jo. Že jako stále si uvědomujeme, jak moc důležité je spolupracovat s těmi, kteří to opravdu dělají. Jo. A pořád k tomu tímto způsobem budeme přistupovat, to znamená, je to hezké pozbírat pár cen, je to hezké, že se o to zajímá i ta společnost a že to je v zájmu té společnosti si o něčem takovém číst. Jsme tomu rádi, že se o tom mluví a jsme rádi, že jsi nás tady pozval zrovna v současné chvíli. Ale důležitý je to, abychom každou tu schůzku v té každé nemocnici, všechny ty hodiny, které nám někteří lékaři obětují, tak abychom potom opravdu proměnili v praxi. Abychom proměnili v to, že CareBot fakt bude pomáhat.
Teď jsi mi poslal puk na hokejku, takže
střílej.
Musím.
Střílej.
Lékaři, to bývá často konzervativní prostředí, že jo? Tam jsou stereotypy, jo, jsou tam prostě řekněme jakový, jako tvrdý know-how. Jak vlastně funguje ta spolupráce s nima, když vy tam přijdete ve velkých uvozovkách jakoby ajťáci s nějakým novým řešením?
Já si právě myslím, že ta pandemie covidu tak docela jako otevřela ty stavidla, jak zmiňoval Matěj, té digitalizace a automatizaci. Samozřejmě můžeme si říct, že je to pořád jako prostředí, které je konzervativní. Má to své důvody, prostě jde o životy pacienta, dává to smysl, proto to je tak silně regulováno. Ale myslím si, že možná máme štěstí, ale narážíme třeba na dobré radiology, kteří opravdu mají nějakou vizi do budoucna, chtějí s tím pracovat a počítají s tím a vidí v tom opravdu to, že my jsme tam nepřišli zabrat jejich práci a nahradit je, ale právě naopak ulehčit jim to, zefektivnit, tak aby jim se pracovalo lépe a mohli se potom soustředit třeba na nějaké příklady, které jsou složitější. Takže myslím si, že ta otevřenost v té poslední době je docela dobrá. A zároveň musím zmínit, že zrovna radiologové, tak oni jsou takový trošku jako, snad se neurazí, a takový tak nerdi. Oni mají rádi ty technické vymoženosti, oni nám kolikrát ukazují, nám tady prostě přišel nový přístroj, my tady máme nový software, tady je prostě nějaká výstava, kde prezentují nějaké nové řešení a jsou z toho hrozně nadšení. Jo. A my samozřejmě taky, já, když jim ten software doteď jako ukazuju, tak já jsou to strašně hihňám, protože mám radost, že to funguje. A myslím si, že zrovna radiologové tak jsou zrovna takovýmhle řešením docela nakloněni.
Je taky pravdou, že opravdu jsme narazili na pár osvícených radiologů, kteří nejenom vidí, že toto může pomáhat, ale dejme tomu i ví, jak to ve světě chodí a zkrátka dobře, možná taky vidí nás dva a chtějí nám v tomto pomoct. Dávají nám svoji důvěru, tu zkušenost, tu letitou zkušenost a říkají si, hele pánové, jo, já myslím, kdybych vám to jako v tom nevěřil, tak vám teď momentálně nepomáhám, ale myslím si, že jako máte na to naději, aby to dopadlo dobře. Takže ještě díky za ně, no.
Cesta do Ameriky.
Ta byla dlouhá pekelná. Teď se mě ptáš na to, jak mě zadrželi na hranicích?
To nevím, ale to ty nám rád řekneš. Vydá veselá historka z natáčení tady.
Tu máme, ale nechme si až za chvilku. Cesta do Ameriky byla pro nás velmi důležitá. My jsme tam tehdy jeli s CzechInvestem. Vlastně přišlo to úplně absolutně nečekaně a když bych měl být velmi krátký, což já normálně nejsem, tak nám to otevřelo oči. Otevřelo nám to oči v tom, že jsme si řekli, hele, my to nemusíme tady dělat jenom na malým písečku pro nás tady, ale že opravdu odsud můžeme to následně dostat do světa. Takže vlastně jako takové to otočení toho pohledu. Musíme se pochlubit úspěchy, takže jsme tam vyhráli Pitch Night v Českém domě. Mimochodem povídali jsme se podívat v Českém domě. Pitch Night je mimochodem pro posluchače. Byli jsme tam s dalšími, nevím, 10 startupy. Každý měl před investory a zároveň i lidmi z různých oborů, včetně zdravotnictví, kteří vlastně navštívili ten Český dům v USA, tak měl, kolik jsme měli, 5 minut? Pět minut na prezentaci, následně se hlasovalo. A vlastně...
To není moc.
To není, my už jsme se, ale musím říct, že nás to jako dost zocelilo v tom směru, že my fakt, když teď prezentujeme teda Carebota, tak to za těch 5 minut dokážeme dát. Čas jsme prezentovali pro Jamajku, viď? takže o tom to byla Amerika a taky jsme se tam setkali s velmi zajímavými lidmi, ať už z investorského, tak i toho zdravotního prostředí. A zjistili jsme, jak moc těžká práce to bude to dostat ještě i mimo Evropu, pokud to někdy budeme chtít dělat. Hodně zážitku máme.
Pro mě byla asi nejdůležitější část regulatory. My totiž tady v Evropě tak musíme splnit podmínky pro Medical Device Regulation, certifikaci zdravotnických prostředků. A samozřejmě my uvažujeme i o tom budoucím vstupu na americký trh, takže řekl bych, naše cesta hodně spočívala v tom, že jsme hledali, jaké jsou tam ty nuance, popřípadě v čem je to podobné mezi tou FDA certifikací a tady tou lokální evropskou. A čerpali jsme teda primárně informace. Musím uznat, že nám ta cesta, jak Matěj zmiňoval, v mnohem otevřela oči a jsme za to moc rádi.
Jinak jsme bydleli kousek od Wall Street, tak to pro nás bylo taky takové lehké probuzení, protože my jsme tam paradoxně jeli ještě v době, kdy vlastně byly zakázány lety do Ameriky. No, to znamená, přesně si to pamatuju doteď, nevím, který to byl měsíc, ale 8. se teprve otevíraly lety do Ameriky a my jsme tam letěli 6. už, protože jsme tehdy měli vyjednanou speciální výjimku, neboť jsme tam letěli právě s CzechInvestem. musím říct, že to pro nás bylo takové jako vystřízlivění z toho směru, že ti, kdo v Americe nebyli, ti, kdo v New Yorku nebyli, tak mají určitě jako různé představy o tom. Můžu mluvit teda za sebe. A musím říct, když jsme přijeli do New Yorku, teď nepočítám tu cestu, k tomu se možná taky ještě dostaneme.
No to už neuteče z toho.
Tak když jsme tam přijeli, tak já jsem si ji teda představoval výrazně jinak. Krásný, velký budovy, samozřejmě jo, ale vlastně, že je úplně jedno, kde v tom New Yorku nebo kde v tom Manhattanu seš, ale vlastně téměř všude je to hodně špinavý, vidíš tam ten obrovský rozdíl mezi tou velmi vysokou třídou, která je v těch mrakodrapech, mm-hmm. která tam pracuje, a mezi těmi lidmi všemi ostatními, kteří jsou dole. A mě ten rozdíl teda musím říct docela nejenom udivil, ale téměř šokoval.
Já když navážu na Matějovi třídní rozbroje a vemu to z té třeba startupové stránky, tak to mě taky docela překvapilo. Třeba v Evropě, a tady jsme se bavili třeba Německo a okolí, tak my jsme hrozně vysazení jako na přesná čísla, přesné informace, které musí prostě startup dodat a na bázi toho potom jako dělá ten fundraising. V Americe mi to přijde, že to tak jako úplně není. Tam je to o té story, o tom umět vykládat svůj příběh, o tom, jak se poznali foundři, jak na něco takovéhohle přišli a podobně. Často jsou ty firmy schopny jako narejzovat docela dost peněz jenom na tu samotnou myšlenku a na to, jaký tým mají vlastně na začátku sestaven. To v Evropě moc jako vidět není a teďka jako těžko říct, jo, která z těchto cest je vlastně ta správná, která je lepší. Oni jsou asi obě dvě jako zajímavé, ale jsou v mnohem rozdílné a jde to opravdu poznat.
Tak pan Barnum a pan Tucker by mohli vyprávět, že jo?
No jasně. Ne, a já myslím, že to je přesně to třeba i to, co jsme si z toho tak jako nějak jako vzali, že je dobrý mít mezi tím takové jako krásné vyvážení. To znamená, hodně povídáme o příběhu, hodně povídáme o tom, kdo jsme, ale zároveň je potřeba k tomu dodávat data, protože my si tady prostě fakt jako s Němcem asi nezadáme v tom, že prostě my chceme vidět ty data, jsme hodně pragmatičtí.
Jsme exaktní.
Jo. No, takže to byla cesta do Ameriky. Já jsem rád, že jsme se tam dostali, teď se k tomu asi můžeme dostat. Měli jsme speciální výjimku od ministerstva v tom, že se tam teda můžeme dostat, těšili jsme se na to a letěli jsme přes Curych. A měli jsme Estu, že jo, protože tu potřebujeme, abychom se dostali do Ameriky. A tak si sedíme na pražském letišti Václava Havla, mě najednou pinkne SMS-ka Your ESTA status was changed. To znamená, váš status Esty byl změněn. Hodinka do odletu do Curychu, tak si říkám, tak co se děje, tak se přihlásím na tu Estu ještě přes internet. Tak to už se mi nepovedlo se přihlásit.
Mm-hmm. Či to je tak nějaká apka, která...
To můžeš jít normálně klasicky na webovou stránku, tam zadáš to číslo, svoje rodné číslo, pás a tak dále, můžeš tam přihlásit a už nešlo. Už jako invalid, všechno. Já říkám, aha, tak teď mám teda na výběr, buď mě úplně jako zrušili, tak co uděláme, no tak nic, tak letíme do Curychu a dozvíme se to v Curychu. Přiletěli jsme do Curychu. Tam, protože se to odbavuje, když letíš do Ameriky, tak to odbavovali ještě jako na takovým jako speciálním stanečku a já jsem tam přišel, paní si mě už vzala a říká, tak vy pojďte se mnou. Já tady mám 4 lidi na seznamu, vy jste mezi nimi, pojďte se mnou. Tak jsem šel, přišel jsem za dvěma pánama, jejíma vedoucíma, takový jako přepážky. A jeden volal německy, jeden volal francouzsky, pořád někam volali, já jsem si jich pořád ptal, co se děje, a oni, že prostě je problém na americké straně. Že nechtěli mi furt říct, co se děje, ale problém na americké straně. Tak jsem tam vydržel asi 10-15 minut, nakonec oba dva položili ty telefony a řekli, všechno je v pořádku.
Česky.
No ne, samozřejmě.
Já vím.
Jo, ale jako všechno je v pořádku, tam byl problém na americké straně, ale už je to vyřešený. Já říkám, můžete mi říct, jako, co tam byl za problém? Všechno už je to vyřešený. Tak teď já jsem teda jako byl jako to.
Paní ještě říkala, když to prošlo tady u nás, tak tam už to prostě
tak už to projde určitě. Samozřejmě jsem v tu chvíli věděl, že to ne, jako, že mi Švýcar řekne, že to v Americe bude super, tak jako jasně. Asi tak.
Já jsem stahoval španělský slovník mezi tím.
Ano, takže já už jsem se postupně učil španělsky, kdyby náhodou. Navíc jsem kontaktoval ještě mého kamaráda, který byl v Mexiku, že když už bych teda doletěl do New Yorku a nechtěli by mě pustit, takže bych si to jako hopnul, že jo. Daniel by odbyl všechnu práci, abych si to dal někde na pláži a bylo by to hotový. No nic, zkrátím to. Měl jsem na výběr, buď se budu strachovat celých 10 hodin v letadle, že někde skončím na imigračním, anebo si tu cestu zpříjemním, takže bylo pár visek. Následně jsme...
Drinking all the time.
Jasný. Přiletěli jsme teda na letiště v New Yorku. Dosedli jsme, počkali jsme si frontu, já přicházím k okýnku, tam pan detektiv Hernandez, říkám dobrý den, pane detektive, dobrý den, podívá se na mě, podívá se na pas, podívá se na mě, podívá se na pas, zavře okýnko, pojďte se mnou.
Oh.
Tak jsem následně strávil asi 3,5 hodiny na imigračním oddělení, kde teda úplně neuvěřitelně řvali snad po všech, dokáže si představit úplně všechny národnosti, které tam byly, vzali mi pas, hodili ho vedle, předávali si mě jako horký brambor, nikdo vůbec nevěděl, co se mnou, protože problém byl v tom, že opravdu já jsem měl zrušenou estu. Mm-hmm. Což jsem se dozvěděl teda až po 3,5 hodinách, jo. Že jsem měl zrušenou estu, ale vzhledem k tomu, že jsem měl tu výjimku, tak ta výjimka byla důležitější než ta esta, ale jim to oni nevěděli, jak to v tom systému jako zachovat. No ale já to nevěděl, mi to nikdo nechtěl říct, jo. Takže sedíš na tom imigračním, sedíš tam dlouho, teď tam řvou různě po lidech, potom řvali po mně, protože jsem vytáhl telefon, takže ho nesmíš využívat, jinak tě zatknou a tak dále. Tak to bylo takový jako docela zábavný, tak asi po 3,5 hodinách zavolali teda šefika, šefik přišel ze zhora, řekl, pojďte se mnou, zavolal mě zase k panu plukovníkovi Hernandezovi, ten řekl, však jste mu to měli jenom přepsat, já jsem ho tam proto vedl. On říká, no já to tady udělat nemůžu. Říká, no tak tady máte můj rozkaz, tak mu to přepište, přepsali mi rodný číslo, který mi aerolinky zadali blbě. A tím to bylo všechno vyřešený.
Tak já mezi tím čekal a nakonec jsem jel dopředu a nakonec jsme se sešli v Taco Bell, kde jsme zjistili, že čepujou pivo.
A kde jsme se dali pivo v Taco Bell, takže to byla první večeře v New Yorku.
Takže vlastně celý problém byl v tom, že někdo blbě napsal tvý rodný číslo.
Někdo blbě napsal moje blbý číslo, nebyla by z toho skvělá historka, kterou můžu povídat. Takže jasně. Vlastně teď zpětně jsem celkem rád, ale tam už teda musím říct, že to bylo docela peklo. No.
To... jak říkáš, jak na tebe řvali, aspoň vidíš, jak občas díky nějaké chybě může člověk přijít k velkému úrazu, že?
Tak naštěstí se mi nic nestalo teda.
Dobře to dopadlo. Amerika je teda jasná. A co expanze v Evropě nebo celosvětová? Chystáte se vyvíst Carebot do světa?
Určitě ano.
Do světa?
Jak jsem zmiňoval, pro nás je teďka asi nejnutnější úkol získat tu evropskou certifikaci, tu Medical Device Regulation, zatímco dříve ty certifikace byly spíše na té národní úrovni, tak teď už se o tom vždycky jedná právě na té celoevropské a věříme, že zároveň právě s touto certifikací tak my počítáme ze zahraniční expanzí. My jsme přímo navázáni v současnosti na ty výrobce těch paxových systémů, které už jsou zavedeny v nemocnicích, ačkoliv se díváme i třeba na další cesty, ať už to je například telemedicína. A počítáme právě s tím, že tady tato lokální specifika, takže budeme následovat. Čili máme sestaveno žebříček nějakých zemích, jejich třeba regulatory, situaci, počet nemocnic, počet výrobců PAXu a postupně právě počítáme s tím, že budeme oslovovat tyto zahraniční trhy.
Je taky potřeba si říct, že teď už je to i trošku sprint, protože určitě nejsme jediní na světě, kteří tady toto dělají.
Mm-hmm.
A vlastně i v našem zájmu bych řekl, a nejenom v našem, já bych řekl, že by jako tady v tom podnikatelském zájmu, tady v tom podhoubí, který v České republice je, a je tady spousta chytrých lidí, když se podíváme, kolik jako úspěšných společností teď tady máme, tak že bychom opravdu tady mohli dělat i něco takto pokročilého ve zdravotnictví. Tak si myslím, že to je i něco, co by jako Česká republika v tomto směru mohla podpořit, že by to bylo hezký, když by se to povedlo. Takže 100% chcem expandovat do Evropy, myslím si, že spíš logicky budeme více mířit na východ, než na západ v tomto směru, byť na západě bychom byli taky rádi, ale zas na druhou stranu si uvědomujeme, jakou konkurenci máme.
Taková věc, zatím jsme se bavili vlastně o tom, že jak to všechno jde dobře, jak je to úspěšně, jak je to parádní, no ale tyhle projekty nebývají vždycky. Je jenom veselý, že jo? Nějaký fuck-upy byly?
Ježiši, kde jenom začít?
Jo, ta tolik, jo?
Samozřejmě, když zanedbám slepé uličky, což neberu úplně jako fuck-upy.
No, Cimmermanova.
Excuse my French.
Větev.
Musím uznat, že v prvních měsících asi jako nebyl den, kdy jsem prostě nestal a neřekl jsem si, pane bože, já nevím jak dál, já vůbec netuším, jak my máme vlastně kolikrát pokračovat, což bych jako vzhledem třeba našim investorům, který tohle asi poslouchají, bych úplně, ale ne, oni o tom ví, ale samozřejmě byla tam spousta věcí, se kterými my jsme bojovali a třeba ještě bojovat budeme. Jak musí jako zmínit, že třeba ta regulatory, strategie, kterou my se musíme vydat, tak je náročná, ať už byrokraticky, organizačně, tak i třeba z pohledu těch klinických studií, na kterých my musíme pracovat. Takže toto je krok, který My si jako rozdělujeme do nějakých menších částí, tak aby se nám to nezdálo jako příliš složité, ale řekl bych, že toto je třeba jako taková velká překážka, nebo ne velká překážka, je to věc, kterou musíme samozřejmě řešit. Ono totiž v ten moment, kdy my jsme začali na Carebotově pracovat, tak to téma samozřejmě bylo populární. Chytili se toho výzkumy i třeba jako z docela prestižních univerzit a začali na tom pracovat, dostali na to nějaké granty, vypracovali nějaké modely a podobně, ale pak to vlastně utichlo. A utichlo to právě proto, že protlačit něco takového, nějaký inovativní projekt do té skutečné praxe, ať už je to ta návaznost na ty PAXy, ať už je to to klinické hodnocení, ať už je to právě ta regulatory strategie, tak je neskutečně náročné. Takže si myslím, že jdeme tomu vstříc, ale s velkým respektem.
A udělali jsme spoustu chyb. Já myslím, že přesně, ať už je to ohledně regulatory stránky, 100% jako technická stránka věci, kdy jsme hledali vlastně tu správnou cestu, aby to bylo co nejpřesnější a co nejlepší, tak tam jsme si vylámali xkrát zuby zpočátku. Řekl bych, že komunikačně jsme to ne vždycky úplně dobře zvládli, byť troufám si říct, že některé věci, jak to posíláme ven, tak jsou hezký, ale jedna věc je komunikovat směrem k široké veřejnosti a druhá věc je komunikovat směrem k lékařům. To jsou dvě úplně absolutně dvě rozličné věci a tam jsme určitě nasekali spoustu chyb, kdy jsme si neuvědomili, protože jsme se koukali, kde všude by Carebot mohl pomoci. A trošku jsme zapomněli na to, že tady existuje nějaký systém, který funguje a my ho zase nemůžeme úplně rozrážet. Naopak, že si tam, že aby vlastně byl používán, aby mohl pomáhat těm lékařům, tak musí mít jedno určitý místo, kde kam patří a nemůže zasahovat do té léčby tak, jak jde za sebou, tak, jak to mají lékaři nastaveno, tak ji vlastně nemůže bourat v současné chvíli, jo? Protože my přicházíme zvenku, my přicházíme ti, kteří v tom chtějí pomáhat. Takže tam jsme nasekali obrovskou spoustu chyb, určitě jsme řekli pár vět, který nemuseli být úplně správný, ale důležitý je v tom, že se učíme, že jsme se poučili a vlastně učíme se každým dnem, týdnem, měsícem, až teď jedním rokem.
Je to tak, vlastně já bych rád zmínil, že ta spolupráce s lékaři, například pana doktora Křístka z Masarykova onkologického ústavu, kteří nám od začátku hodně pomáhali, tak tady tohle byly pro nás takové jako stěžení části. To, že oni nám vyloženě pomáhali a abychom do těch slepých uliček příliš jako nešlapali a oni nám jako říkali, jak by to třeba mohlo vypadat a podobně, jakou tu workflow to musí následovat. Oni nám řekli, ale kluci, vy si tady chcete třeba udělat nějakou webovou aplikaci a to my prostě jako používat nebudem. Prostě to jsou tři kliky, které já v životě jako nedostanu zpátky, jo. Takže jsme se jako naučili hodně naslouchat právě té současné workflow a snažili jsme se jim spíše přizpůsobit, tak aby opravdu oni s tím chtěli pracovat.
Nebojíte se, že nás budou časem léčit roboti?
Já teď nechci mluvit za tebe a ty bys možná řekl díky, ne? Ne, a ne,
jestli nestratí ti lékaři jako nad tím kontrolu, že jo?
Já myslím, že je právě absolutně důležitý a my se k tomu tak i stavíme, že člověk by měl léčit člověka. Tak by to mělo být, ale naopak myslím si, že člověk jakožto lékař by mohl využívat právě ten dostatek dat k tomu, aby se rozhodoval co nejpřesněji. A ve chvíli, když to budeme brát přesně jako v tom, hele, tento systém je můj nepřítel, tak je to blbě, že jo? A když vlastně to budeme brát, hele, ne, ty seš vlastně jako můj kámoš, protože mi pomůžeš v té moji misi, tak si myslím, že tohle je přesně to, jak by to mělo být. Ale třeba za mě, tak to můžu říct za sebe, že opravdu lékař by měl být vždycky ten, který bude určovat tu diagnózu, který tam bude a má podle mě to nenahraditelné místo.
Ony tam jsou samozřejmě i ty velice optimistické hlasy, ale primárně teda z té machine learning komunity, samozřejmě ne úplně od těch lékařů, který prostě říkají, to bylo myslím, že v roce 2018, když ty konvoluční sítě už měly takový jako velký hype, který se vlastně využívají pro to zpracování obrazu a jeden z takových jako nejvýznamnějších profesorů prostě přestrojové učení, tak říkal, přestaňte radiologii vůbec jako učit, jak popisovat snímky, místo toho je naučte prostě statistickou analýzu, machine learning, naučte je programovat a prostě budoucnost je v tomhle, jo. Ale samozřejmě tohle jsou věci, které spíš odráží takový to wishful thinking z té komunity strojové učení, než tu skutečnou praxi. My totiž jako sledujeme ten boom toho nasazení, tak stejně jako sledujeme v současnosti v telemedicíně a lidi chtějí jakoby na ten hype, na takovou tu vlnu naskočit, že jako jo, tady prostě pojďme všichni jako se pustit do tohodle, ale když se potom přechází opravdu do té skutečné praxe, tak zjistí, že zatím je fakt ještě jako hodně práce. a je to takové jako zdravé vystřízlivění. Podle mě i to je potřeba. I ty věci, které se řeší v rámci toho strojového učení a samozřejmě to, co my děláme s Carebotem, tak my si taky jako velice dbáme na to, aby to všechno bylo co nejvíce odpovídající těm klinickým normám a podobně. Takže si myslím, že ta cesta toho budoucího nasazení umělé inteligence tak ještě není jako kolikrát úplně daná a myslím si, že pořád je to taková hudba budoucnosti 2 až 5 let, kdy opravdu můžeme třeba sledovat nějaké jako masivnější nasazení.
A jak se k tomu staví samotní ti lékaři, když jim donesete tenhle nástroj a právě jim ho takhle představujete? Teď samozřejmě pomíním ty, kde už to funguje, ty, který oslovujete dál?
Jak kteří, je potřeba si také říct, že jsme se setkali snad se všemi kategoriemi. Ať už s těmi, kteří opravdu jsou k nám velmi vstřícní, velmi vlídní, chtějí nám pomoct, vidí v tom smysl. Potom jsou takoví ti, kteří zpočátku, hele, jako já vím, že tady existuje dokonce i v zahraničí, jako jsou tady systémy, jako který jsou, ale jako vy, jo, fakt, potom to ukážem a třeba najednou se změní ten názor, jo. A potom jsou třeba i ti, kteří jako nás vysloveně už od začátku odstřelí, řeknou, hele ne, všude jinde jsou mnohem dál a vy jste tady teď, jako to tady něco děláte a to byste museli udělat, jako to spíše ne. Jo, takže jako setkali jsme se, bych řekl, úplně se všemi kategoriemi, musíme tedy říct a zaklepat, že ve většině případech je to spíše pozitivní reakce, na druhou stranu i nad tím celým vždycky visí taková opatrnost. A je to srozumitelné.
Je to tak. I ta komunikace, ať už s těmi lékaři, zástupci nemocnic a podobně, tak musí být jako přizpůsobena tomu, jak my k tomu přistupujeme. A samozřejmě ne všichni lékaři jsou třeba otevřeni tomu řešení. Spousta z nich to pořád vidí třeba z té stránky, jako má to být diagnostický systém, nás by to prostě mohlo nahradit, ale já si myslím, že jako v současnosti a i v horizontu prostě dalších jako 10 let, tak tady tohle jako ještě není vůbec na stole. My teďka sledujeme nějaké nasazení třeba té computer aided triage, že prostě se tam opravdu jede ta triáž, ale i to je pořád ještě jako obor, který je v plenkách. My samozřejmě sledujeme třeba nasazení v rámci mamografie, u nějakých modelů, které nebyly na bázi strojového učení, ale vznikly, já nevím, třeba někdy v průběhu 90. let, ale ani ty nenašly vlastně to masivní nasazení. Takže ona, jak jsem zmiňoval, ta cesta se pořád ještě trochu hledá a myslím si, že právě ta spolupráce a ta komunikace s těmi lékaři, to, že my s nimi diskutujeme to jejich workflow, tak to je asi jako velice důležitá část.
Nicméně můžeme se tady podílet na tom, jako nepřicházíme jako s hotovým, jo. Ne, jako nezakrýváme se s tím, že vlastně jako dovývíjíme ta řešení a právě naopak hledáme další, ať už ta velkoobjemová vyšetření, kde se opravdu dělá hodně těch screeningů, nebo kde má radiolog opravdu repetitivní práce, kde musí fakt porovnávat malé nálezy a všechny je musí zkontrolovat oproti minulému snímku. A nebo třeba hledáme opravdu jako specifická vyšetření. To znamená, jako třeba jako jeden velmi těžký nález, který je velmi těžký odhalit. A tam může třeba taky pomáhat. Jo? Ale když se vlastně vrátím úplně na začátek, tak máme tady obrovskou příležitost vlastně spolupracovat lékaři a praxe na jedné straně a právě jako lidé, kteří chtějí vyvíjet takové systémy na druhé. A když to dáme dohromady, tak vlastně i tady z České republiky může vzejít něco, co třeba nikdo nikdy nedělá a co může výrazně pomoci na světě. A to si myslím, že je skvělý.
Nicméně ty věci se vždycky poměrně složitě zavádějí do praxe, jo? Protože tady na jedné straně jsou lékaři, na druhé straně jsou pacienti a na třetí straně je nějaká instituce, ministerstvo, nemocnice. Tam všude musí nastat ten konsenzus.
Ministerstvo, nemocnice, odborné společnosti, pojišťovny.
Tak.
Jako to je přesně to, když si vezmeš, tak fakt jsme nastoupili do segmentu, kde každý si samozřejmě i drží své a dává si pozor na to, aby vlastně jako to mohlo fungovat za ně. Takže to je samozřejmě velká součást naší práce a ještě bude. My teď jdeme tou cestou, že nejdříve doděláváme, co potřebujeme dodělat, čekají nás nějaké zátěžové testy, z těch zátěžových testů my budeme mít určitá data a určité statistiky ohledně toho už měřitelné, který jsme si neudělali jenom u nás doma, když to řekneme doma, ale i v nemocnici opravdu jako v nějakém experimentálním nasazení. No a potom je zase na nás o tom, abychom klepali na dveře tady, na dveře tady, na dveře tady a říkali, hele, dobrý den, my jsme teda ten Carebot, a my bychom vám jenom chtěli ukázat jako co to vlastně dělá, jaký benefity to má. A to je vlastně ten plán v současné chvíli.
Jak moc už je to dneska zavedené?
Co se týče strojového učení ve zdravotnictví, tak my jsme, řekl bych, úplně na počátku. Třeba když půjdu do takových těch konkrétních informací, tak FDA k dnešku čítá pouze 35 přibližně řešení na bázi strojového učení, které mají 510K, alespoň tu pre-market certification. A to se nebavíme jenom o těch zobrazovacích metodách, ale bavíme se o de facto čemkoliv dalším. Ať už je to zpracování nějakého zdravotnického textu, denoising, nějaké odstraňování šumu a podobně. Takže myslím si, že ten velký boom toho AI ve zdravotnictví teprve začne. Nyní jsme svědkem takového toho hypu, kdy všichni se snaží jako třeba naskočit na tu vlnu, že by to bylo fajn, ale to uvedení do praxe, to pořád je ještě jako velice složitá část. Jak vlastně teď zmínil Matěj, je tam i spousta jako institucí, které musí dojít k nějakému společnému konsenzu. A v rámci toho strojového učení tak si nemyslím, že třeba všechny ty instituce jsou na to ještě připraveni. Například v FDA tam už mají stanovené určité metriky, jak pracovat s umělou inteligencí. Mají někdy od 90. let stanovenou
americký úřad pro léčiva, nebo
tak, FDA?
Food and drugs.
Přesně tak.
Tak tam už mají nastavené určité mantinely pro počítačem podporovanou detekci, počítačem podporovanou diagnostiku a podobně. Zatímco v Evropě ani u té medical device regulation, tak třeba ještě jako nevidíme úplně jako stanovené ty bariéry o tom, jak by to vlastně mělo vypadat. Do jisté míry můžeme říct, že to je taková jako šedá zóna a že záleží na těch jednotlivých firmách, ale myslím si, že i těm samotným firmám jde o to, aby to bylo uděláno co snad nejpřesněji, tak aby to odpovídalo těm klinickým normám, které klademe i na jakýkoliv zdravotnický software. A myslím si, že je hlavním cílem a hlavním zájmem veškerých těch společností, které se v tom pohybují, o tom to dělat kvalitně a dělat to tak, aby to opravdu mělo budoucnost.
Jo, navíc ta regulace přijde, nebo jako respektive i do té regulace se dostanou tady tyhle ty normy, které budou potřeba, protože stane se to nějakým standardem v blízké budoucnosti. Daniel zmiňoval některé ty systémy, a dejme tomu třeba i konkurenční, tak mohou být v určité části světa už certifikovány. V tom mají třeba tu výhodu, že jsou popředu. Na druhou stranu pojďme se podívat na nějaké jako praktické zavedení, ať už je to u nás, v případě jako i v jiných státech Evropy, nebo na východ, i na západ. Tak začíná to. Ale že bychom byli svědkem toho, že kdekoliv, kde si zajdeš v nemocnici na vyšetření, tak to budou mít, tak to rozhodně ne, proto si myslíme, že i ten prostor je a je velký.
Tak jenom pro tento den, kolik nemocnic třeba dneska u nás to využívá?
U nás, já myslím, že jsou určité jako testování, ať už právě co se týče třeba mamografie, to si myslím, že je asi momentálně nejrozšířenější v rámci nemocnic. Co se Carebota týče, tak tam nás to teprve čeká. My ještě potřebujeme dokončovat právě integraci do těch jednotlivých systémů, ale v rámci následujících 2 až 3 měsíců, tak bychom se měli dostat do 2 až 3 nemocnic, kde chceme právě spustit nějaký jako prvotní experimentální nějaký zátěžový test.
My jsme všude si myslím v rámci toho nasazení strojového učení do praxe, do té opravdu klinické praxe, pořád úplně na začátku, maximálně v těch pilotních fázích. Já si myslím, že jediné opravdu jako reálné nasazení tak je v rámci oftalmologie, jestli říkám to slovo správně.
Jo, to je oční lékařství.
Tak, od našich kolegů, kteří využívají systém pro čtení očního pozadí.
Retinopatie.
Diabetologická retinopatie. Tak tam si myslím, že je to v praxi asi zavedeno, asi klinicky nejdále, i když i tam se pořád řeší jako certifikační věci. Ale jinak si myslím, že je to všechno jako pořád v té fázi toho pilotu.
Jinak jsou to jenom testy.
To je přesně ono. No. My jsme jako svědkem toho nějakého velkého hypu, který kolem toho je. Každý už to bere za hotové, ale když člověk jako přijde do nemocnice, tak tam jako v praxi jako nevidí nasazeno. To ještě vůbec ne.
Já si to dovedu velmi dobře představit, protože já sice jsem vzdělán v jiném oboru, třeba v automotiva, tam taky, když se auto začne malovat, tak za 10 let se začne vyrábět,
takže
to je všude.
Tak doufáme, že budeme rychlejší teda.
Já myslím, že jo, dnes je rychlá doba.
My to měli namalováno před rokem.
No, tak jdete do toho z té druhé strany, že jo? Jdete do toho z té praxe, což je jako dobrý směr. Pojďme si něco říct o vás dvou, protože mě by taky třeba zajímal vaše zázemí, váš background, odkud vlastně pocházíte, z jakých oborů, protože ani jeden z vás není lékař, takže řekněte něco o sobě.
Tak u mě je to, řekl bych, jednoduché. Já jsem měl vždycky strašně rád různé jako sci-fi pořady a podobně. A tam samozřejmě takové krásné laické antropomorfní pojetí umělé inteligence, které samozřejmě vůbec neodpovídá nějakému jako reálné praxi, ve které se pohybujeme, ale vždy mě fascinovala tady tato část. Takže já jsem se věnoval vlastně na univerzitě, nebo doteď se věnuju na Masarykově univerzitě strojovému učení, ačkoliv trošku jako jiné doméně. Jsem se několik let živil jako hudební producent, jsem dělal znělky pro seriály, pro filmy. Takže potom to byl takový skok a následně jsem vlastně přišel s nějakým algoritmem, který dokázal automaticky generovat hudební kompozici tak, aby se dala využít třeba ve znělkách do seriálu bez nějakých autorských honorářů, ale samozřejmě s tím, co se tady prostě dělo s tou pandemickou situací v posledních letech, tak jsem si říkal, dobrý, tak já přijdu od těch generativních modelů. Jsem se vždycky hodně zaměřoval na obor, který mu se říká NLP, Natural Language Processing, a od toho jsem vlastně přešel vlastně k tomu počítačovému vidění, ze kterého jsem měl vždycky teda strašný respekt. Já jsem říkal, to musí být jako strašně náročný, ale u toho strojového učení jsou ty je to know-how takové jako převeditelné do jisté míry, takže v tom to bylo fajn. A v současnosti tedy stále působím jako doktorant vlastně na Masarykově univerzitě, kde vedu například bakalářské práce, které se věnují tématům strojového učení v rámci třeba generativního modelování nebo třeba i v rámci počítačových her. To jsou jako zábavné věci, v kterých se člověk odreaguje, a zároveň se tam vlastně věnují i výzkumu.
Matěj, ty jsi měl u nás vlastní pořád, ale přesto jenom v kostce.
Já možná začnu asi od toho, že byť vlastně nemám to zdravotní vzdělání, tak jsem se zdravotnictví poměrně dost věnoval právě v rámci mojí reportérské praxe, protože jsem dlouhou dobu působil v televizi jako reportér, potom vlastně jako moderátor i hlavní zpravodajské relace. A právě když jsem ještě reportéřil, tak víceméně mé zaměření v těch prvních letech bylo opravdu zdravotnictví, takže v tom to bylo aspoň plus i pro CareBot v některých věcech, protože jsem viděl, že ve zdravotnictví fungují určité skupiny, každá skupina má trošku jiné zájmy, když to vezmeme úplně jednoduše, ale na druhou stranu má to svůj smysl a dává to smysl, proč to tak je. Takže víceméně mediální dráha v tomto směru byla mou, řekl bych, i vysněnou takovou kariérou, protože já jsem už si v 18 řekl, ale ty prostě budeš moderovat jednu hlavní zpravodajskou relaci. Po 10 letech se mi to nějakým způsobem splnilo. No a teď najednou byl vlastně obrovský přeskok někam jinam. Mm-hmm. A já jsem si řekl, že hele, pro mě vždycky musí být to, co dělám, tak musí mít jako několik takových základních bodů, které to musí splňovat. Musí tě to bavit, samozřejmě ne vždycky, ale musí tě to bavit. Musí to mít nějaký smysl pro společnost a pro tebe, ten smysl tam musí být hrozně důležitý. Musíš se u toho učit a samozřejmě ti to musí i vydělat nějaký peníze. Tak vždycky víme, že když je začátek té cesty, tak tu poslední část tak trošku jako ohýbáš, protože ta prostě přijde s tím, že když budeš splňovat všechny ty první tři body, tak ta čtvrtá prostě přijde. Tak
ta se dostaví.
Ta se dostaví, musí.
Vy jste popisovali, jak to mezi váma začalo. Byl to takovej příběh jak z Červené knihovny skoro. Já jsem něco dal na LinkedIn, mně se to hrozně líbilo, tak jsme se seznámili, začali jsme spolu chodit. Fakt to bylo takhle jednoduchý, nebo jste už někde o sobě předtím věděli?
Počkej, pro mě nebudu odpovídat, víceméně to by mohlo být i náš příběh, Tome, hele. Já jsem něco dal na LinkedIn, ty jsi to viděl.
No je to pravda, no. Je to pravda. Dívej, Dané, jak on je afiliativní, rozumíš, jo? Jak někoho vidí na LinkedInu, hned to po něm. Jako.
Ta situace tam byla samozřejmě trochu jiná. My se s Matějem známe už léta, znali jsme se vlastně dlouho před CareBotem. Matěj byl vlastně na svatbě. Ale že na tom začneme spolupracovat, jsme se předtím viděli před CareBotem, to byl vlastně konec potom toho února, my jsme se předtím viděli naposledy na Silvestra, já jsem ti popisoval, jaké mám plány vlastně na univerzitě, nějaký výzkum a čemu se chci věnovat. Matěj mi popisoval nějakou svou vizi a vůbec mě nenapadlo, že jako o dva měsíce později budeme mít jako, budeme prostě sdílet jako nějakou vlastní vizi a vykročíme vlastně jako do něčeho úplně nového, kde jsme si vůbec jako nemysleli, že se vůbec někde jako ocitneme.
A jinak se vlastně známe z toho hudebního průmyslu, protože já jsem měl taky projekt, se kterým jsme dělali hudbu, Daniel nám ještě i hodně pomáhal v úpravě některých tracků, které byly, takže známe se fakt léta. Musí je potřeba říct, že to byla svatba s tvou manželkou, že to nebyla naše společná svatba, aby to jako třeba, jako když Tomáš tady říkal, že to je jak z červené knihovny. takže byla to moc hezká svatba. Ale ne, je pravdou, že ještě když jsme vlastně byli na toho Silvestra, tak bychom si vůbec nedokázali představit, že o 3 měsíce později fakt do něčeho takového společného práskneme, no.
Já si vždycky při těchto příležitostech vzpomenu na tu slavnou větu Rady Vacátka z toho dílu Případ lichého střevíce, jak on říkal, náhoda, pane Bouše, náhoda neexistuje. Náhoda je konec konců Bůh. Jo, takže to je ono. Jo. Nic tak, není náhoda tak. A věci se vždycky stanou tak, jak se mají stát. Máte za sebou úspěšnou spolupráci, jede vám to. Ale co nejtěžšího jste řešili na té cestě?
Který týden?
Vyber si, zapíchni prsta.
Já to řeknu za sebe, já myslím, že to je právě ono, každý týden se nám objevuje vlastně, máme vždycky nějaký plán, a ten plán se vždycky jako, on, když to vezmu dlouhodobě, tak ten plán jde vlastně krásně a vlastně až jako neuvěřitelně krásně, jo. Ale je potřeba říct, že já jsem taky nepotkal nikdy jako stejného, ne-li většího magora, co se práce týče, než jsem já, a to je Daniel, jako jo, takže jako je potřeba říct, že my fakt musím říct, že v tom se krásně doplňujeme, to znamená, my vždycky, když jako na něco narazíme, tak nejdříve se trošku jako střetneme, protože každý má na to trochu jako jiný pohled, potom to jako nějak dáme dohromady, ale důležitý je, že my vždycky jako se nakonec jako chceme najít tu společnou cestu, jak to dotvořit, jo. Takže jako vždycky to nějak najdeme, vždycky to urvem. Ale pro mě třeba osobně bylo nejtěžší to, že já, když jsem vysílal, tak pro mě, já jsem to měl vlastně nastavený tak, že to, co jsem dělal, co jsem miloval, jasně, ale vždycky si byl zvyklý, že i přes ten den, kdy vlastně si nevěděl vůbec, co se bude dít přes ten den, musel se dostat někam až k nějakému cíli, tak jsi věděl, že potom buď si měl 2 minuty na obraze jako reporter, udělal jsem živák, řekl jsem to těm lidem, co jsem vlastně za ten den zjistil a byl konec. A další den byl sice znova na novo, kdy jsem nevěděl, co se stane, ale věděl si, že ten večer je konec. Věděl si, že máš konec. No, když jsem potom moderoval, tak to byla 60 minut jako neuvěřitelného někdy pekla, kdy prostě se věci měnily, i musel se improvizovat, nikdo nic nesměl poznat. Potřeboval si říct ty informace, které se dějou. Doteď pamatuju, jak jsem hlásil první případ s covidem tady v České republice. Ale vlastně skončí to a spadne to z tebe. Tady tohleto je vlastně na psychiku úplně něco jiného, protože kontinuálně myslíš na to, co se v tu danou chvíli děje, co v tu danou chvíli řešíš a předtím, než jdeš spát, tak to prostě nekončí. A tady s tímhletím vlastně jako přehozením své hlavy, tak musím říct, že ještě doteď s tím někdy bojuju, ale to bylo asi pro mě úplně to nejtěžší. Teď už jsem normálně zvyklý na to, že když jdem v pátek odpoledne z práce, tak vím, že sice na to o víkendu budu myslet, ale už mě to jako nezabíjí tím způsobem, že si říká, pane bože, co bude příští týden. Tak tohleto.
Jo, to pocituji také a naštěstí moje manželka i dcera, tak už jsou rádi, že to o tom víkendu jako taky můžu trošku vypustit z té hlavy, i když samozřejmě člověk jako pořád na to myslí, pořád jako nad tím přemýšlí. Pro mě, co bylo asi jako nejtěžší, tak bylo to, že na začátku byl vlastně nějaký můj algoritmus, nějaký můj skript, který já jsem vytvořil, ale já samozřejmě se jako do jisté míry vyznám jako v tom, co dělám, v tom strojovém učení, ačkoliv ani tam bych neřekl, že jsem úplnej expert, ale pro mě byla jako důležitá část to, že to přišlo vlastně jenom ode mě k nějakému funkčnímu týmu. To, že už nejsem já, který to má vlastně celé pod palcem, já jim to sice jako dělám často právě návrhy, zpracuji to, jak to má vypadat, jak to má fungovat, často ještě třeba dodělám nějakou část ohledně programování, ale už je tam vlastně ten široký tým, který vždy zodpovídá třeba za nějakou část. Máme tam skvělého kolegu, který má na starost třeba architekturní věci ohledně vybudování infrastruktury, která běží na cloudu, a já do toho vidím jako jenom z části, ale vím, že mu můžu jako svěřit tu plnou důvěru. A do té doby, než jsme přešli do tady téhleté fáze, tak já jsem měl z tohohle vždycky obavy. Předat někomu dalšímu část toho, co já jsem udělal a vložit do něho tu důvěru, že to opravdu udělá tak, jak by to mělo být, že to bude fungovat tak, jak my chceme a že já budu stále nést zodpovědnost za to, že to opravdu takhle jako bude. Takže to pro mě byl jako velice těžký úkol, ale musím uznat, že jako s kvalitním týmem okolo sebe jsem na to jako přišel a jsem moc rád, že máme lidi, kterým tady tomhle můžeme důvěřovat.
Co chystáte teďka pro tu nejbližší budoucnost?
Máme rozjeto několik věcí paralelně. Jedna z věcí je, že ten model, který máme připravený, který nám ukazuje krásné výsledky, tak jsme se ho rozhodli ještě trošku vylepšit. Takže teď na tom pracujeme. A druhá věc je ta, že nás čekají ty testy, experimentální testy v nemocnicích, takže na to se moc těšíme. A zároveň, pokud to třeba teď poslouchá nějaký ředitel nemocnice nebo manažer nemocnice, moc rádi se sejdeme a moc rádi ukážeme Carebota a rádi si promluvíme o spolupráci. No a nabíráme lidi, rosteme, nedávno jsme se přestěhovali do hezkých nových prostor, které máme mimochodem na Faře, to je taková jako dobrá historka. A čeká nás certifikace. Certifikace bude stát, jednak teda na to máme naši novou expertku Julii, takže zejména ona si bude trhat vlasy, předpokládám, ale my si to budeme trhat s ní a čeká nás 28 bodů, který má dalších 20 podbodů, každý z těch bodů a bude to stát hodně času, hodně peněz a teprve, když tím projdem, tak 2023 Carebot v praxi.
Já to možná trochu zaobalím takovou story, která s tím zdánlivě nesouvisí, ale my, když jsme nabírali investice, tak když jsme měli podepsáno, tak v ten moment jsme si říkali, teďka přijde ta radost. A ono...
Přišla starost.
A ona žádná radost jako nikdy nepřišla. No. My jsme podepsali a my v ten moment jsme byli prostě strašně unavení a řekli jsme si, excuse my French, ty vole, tak prostě teď má přijít to nadšení a my místo toho víme, že prostě máme jakoby na zádech obrovskou kotvu, kterou musíme nést. Jo. Takže dlouhé měsíce jsme počítali s tím, že si na těch zádech tu kotvu neseme, ale dnes už jsme v té fázi a musím uznat, že jsme v té fázi, která se může zdát jako ještě náročnější. Ten kalendář je tak přeplněný, že už tam snad nic jiného se jako vymyslet nedá. Ale musím uznat, že v tady téhleté fázi já se cítím jako strašně dobře, protože já vím, že my už máme něco, co funguje. Víme, že máme, nebo že známe ty další kroky, které musíme udělat k tomu, aby to opravdu dopadlo a jdeme prostě po nich. A my zároveň, krom tady tohodle paralelně, už můžeme řešit další věci, jako je třeba škálování. My si můžeme tady tenhle ten příběh začít stavět na novo, ale s tím, že už jako víme, co nás předtím třeba zdrželo.
Máme tu zkušenost, no, už to tady v tom.
Přesně tak, tady už je vlastně ta přenesitelná zkušenost a my už teda víme, jako, jaký další problémy tam můžou nastat. A o to zábavnější ta část teďka jako pro nás je.
No a mimochodem u těch investic, doteď si to fakt pamatuju, jak jsme odcházeli z prvního podaného dealu rukou. Odcházeli jsme...
Shaking hand.
Shaking hand, řekli jsme si dobrý. A tehdy my jsme oba dva dělali ještě práci někde jinde a tak jako jsme si řekli, hele vlastně jo, postupně to vlastně směřuje k tomu a odcházeli jsme k tomu autu a se podíval a já říkal, neměli bychom mít radost, jako teď oba dva jsme byli takhle, jako úplně hotoví a Daniel říkal, no, to bychom měli, a máš? Ne. A ty? Ne. Takže jako to přesně si myslím, že odpovídá, no ale ne, taky ještě teda jedna důležitá věc, protože Carebot roste a jak roste, tak samozřejmě jako potřebuje to podhoubí, nás čeká investiční kolo za následujících pár měsíců, takže i v tomhletom je to otevřené a abychom mohli škálovat, abychom mohli budovat ty nové týmy a vlastně jako pomáhat dostat tu umělou inteligenci, aby mohla pomáhat ve zdravotnictví, tak zkrátka dobře, potřebujeme taky někoho, kdo nám v tom pomůže, takže i to nás čeká.
Takže jsi teď odstartoval fundraising.
Jdeme na to!
Výborně. Kluci, já vám moc krát děkuju za dnešní návštěvu, jsme na konci našeho rozhovoru. Čas našeho rozhovoru vypršel, dnešní hodinku tady s námi strávili zakladatelé startupu Carebot, Daniel Kvak a Matěj Misář. Já vám moc krát děkuji za návštěvu, ahoj.
Tome, my mnohokrát děkujeme, bylo to příjemné jako vždy a seš vítan ty, kdokoliv, kdo nás poslouchal nebo se díval u nás. Ahoj.
Moc krát děkujeme.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky young schooler, anebo s námi chcete sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Thank you.